Slăviți să fie Domnul! Haideți, dacă doriți, să ne ridicăm în picioare și vom citi din Matei, capitolul 12, începând de la versetul 38, textul care este și programat în biserica noastră, și vom citi până la versetul 45. Matei, capitolul 12, începând de la versetul 38. Atunci unul din cărturari și din farisei au luat cuvântul și au zis: Învățătorule, am vrea să vedem un semn de la tine. Drept răspuns, el i-a zis: Un neam viclean și prea curvat cere un semn, dar nu-i se va da un alt semn decât semnul prorocului Iona. Căci după cum Iona a stat 3 zile și 3 nopți în pântecele chitului, tot așa și fiul omului va sta 3 zile și 3 nopți în inima pământului. Bărbații din Ninive se vor scula alături de neamul acesta în ziua judecății și îl vor osândi. Pentru că ei s-au pocăit la propovăduirea lui Iona și iată că aici este unul mai mare decât Iona. Împărăteasa de la miaza zi se va scula alături de neamul acesta în ziua judecății și îl va osândi. Pentru că ea a venit de la marginile pământului ca să audă înțelepciunea lui Solomon și iată că aici este unul mai mare decât Solomon. Duhul necurat, când a ieșit dintr-un om, umblă prin locuri fără apă, căutând odihnă și nu o găsește. Atunci zice: mă voi întoarce în casa mea de unde am ieșit, și când vine în ea o găsește goală, măturată și împodobită. Atunci se duce în ea, se duce și ea cu el alte 7 duhuri mai rele decât el, intră în casa, locuiesc acolo și stare din urma omului acestuia ajunge mai rea decât cea dintâi tocmai. Așa se va întâmpla și cu acest neam viclean. Amin. Vă rog frumos să vă reașezați. Frați și surori, de la începutul planului lui Dumnezeu cu privire la omenire, au fost anumite evenimente care au fost unice, însemnând că nu s-au mai repetat niciodată. Și multe aspecte care au fost legate de Domnul nostru Iisus Hristos cu privire la planul mântuirii au fost unice și nu s-au mai repetat. Am vrea să ne uităm cu ajutorul lui Dumnezeu în această seară motivele pentru care evrei, pe vremea lor, n-au înțeles identitatea lui Iisus ca fiind Mesia, ca fiind Hristosul, da? Și apoi, la urmă, vom căuta să facem o legătură între vremea noastră și dacă nu cumva călcăm pe aceeași urme pe care ei le aveau și anumite concepții greșite, care la fel s-ar putea să ne ducă tot la fel într-o stare de neveghere, poate de indiferență sau chiar să ratăm evenimentul care și noi l-așteptăm, și anume cea de-a doua venire a lui Iisus Hristos, și zic ca Domnul să ne păzească. Amin. În primul lucru, frați și surori, evrei până în ziua de astăzi, ei nu cred că Iisus a fost Mesia, Hristosul, Hristos și Mesia însemnând de fapt unsul. Nici pe vremea Domnului Iisus Hristos ei n-au crezut că Iisus era propriu zis Mesia, și până în ziua de astăzi evrei nu cred. Și am căutat și câteva comentarii unor rabini din vremea noastră să înțeleg mai bine, nu voi căuta chiar să punctez toate concepțiile care din punctul lor de vedere nu corespund cu privire la Iisus, ci doar câteva, dar primul motiv este pentru că ei au interpretat greșit textele din Vechiul Testament care vorbeau despre Mesia. Asta a fost primul motiv pentru care ei au respins categoric divinitatea lui Iisus Hristos. Și aș vrea să-i număr aici numai 4 din interpretările lor care vorbeau despre Mesia. Primul text care vorbește despre întoarcerea evreilor din exil, da? Pe vremea Domnului nostru Iisus Hristos, se spune că erau milioane de evrei care nu se întorseseră încă înapoi în țara, da, Israel nu era încă ca o națiune care s-a format numai în 1948. Trăiau în Asia Mică, în Mesopotamia, trăiau în Grecia, în Roma. Deci primul lucru care, din pricina căruia ei n-au crezut, este că această interpretare, și anume întoarcerea exilaților înapoi în Israel, nu s-a împlinit și de aceea n-a putut Iisus, din punctul lor de vedere, să fie Mesia. Dar așa cum am spus că interpretarea greșită a fost unul din motive, pentru că ei au înțeles exilații să se întoarcă fizic înapoi, când colo, dacă citim în Ioan capitolul 8 cu versetul 31, dacă vrei să pui, să ne uităm, unde le spune Domnul Iisus Hristos: dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevărul ucenicii mei, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobos. Dar ei au răspuns: noi suntem sămânța lui Avram și n-am fost niciodată robii nimănui. Pe o parte era și identitatea aceasta cu Avram și o oarecare mândrie națională, spune eu, de fapt, măcar că eu fost exilat de nu știu câte ori, și pe vremea lui Nebucanețar, și pe vremea când au fost asediați de asirieni, dar totuși ei n-au înțeles că prorociile din Vechiul Testament nu se interpretau numai decât la o eliberare fizică, cât s-o interpreta la o eliberare spirituală de sub jugul păcatului. Iată prima eroare în interpretarea textelor din Vechiul Testament. A doua era pacea universală, despre care tot la fel putem să citim în Iesaia, capitolul 2, cu versetul 1. Ei înțelegeau că chiar se va instaura o pace globală, universală, unde spune capitolul 2, prorocia lui Isaia, fiul lui Amot, și spune: se va întâmpla în scurgerea vremurilor că muntele casei Domnului va fi întemeiat, ca cel mai înalt munte se va înălța deasupra diarurilor și toate neamurile se vor îngrămădi spre el. Popoarele se vor duce cu grămadă la el și vor zice: veniți să ne suim la muntele Domnului, la casa Dumnezeului Iacov, ca să ne învețe căile lui și să umblăm pe cărările lui, că și din Sion va ieși legea și din Ierusalim cuvântul Domnului. Înțelegerea lor până în ziua de astăzi, că atâta timp cât nu s-a instalat pacea universală, globală, nu putem vorbi despre perioada mesianică, și din nou, o interpretare greșită. Iisus Hristos, și fratele Levi deja o citit de acolo, din Ioan, capitolul 14, cu versetul 27, zice: vă las pace, vă dau pacea mea, nu vă dau cum o dă lumea, să nu vi se tulbure inima și să nu vi înspăimânte. Ați auzit că v-am spus, mă duc și mă voi întoarce la voi. Domnul Iisus Hristos a venit, da, să instaureze în primul și în primul rând pacea sufletească, pentru că problema noastră cea mai mare era păcatul din viață. Și iată al doilea motiv pentru care ei n-au înțeles, tot din pricina interpretărilor greșite. Al treilea, cunoașterea universală, da? Din Zaharia vorbește foarte mult despre această cunoaștere, care ei au înțeles că popoarele vor cunoaște toți că, de fapt, Israelul este poporul ales al lui Dumnezeu și că vor veni la Ierusalim și toți vor întreba, spune în Zaharia capitolul 8 cu versetul 22, și multe popoare și multe neamuri vor veni astfel să caute pe Domnul oștirilor la Ierusalim și să se roage Domnului. Așa vorbește Domnul oștirilor: în zilele acelea 10 oameni din toate limbile neamurilor vor apuca pe un iudeu pe poala hainei și vor zice: vrem să mergem cu voi, căci am auzit că Dumnezeu este cu voi. Frați și surori, lucrul acesta s-a împlinit, numai nu după cum ei s-au așteptat. Domnul Iisus Hristos i-a spus, după ce s-a înălțat la cer: rămâneți unde? Rămâneți în Ierusalim până ce veți fi îmbrăcat cu putere de sus. Și după ce au venit din toate părțile ale pământului și erau acolo multe limbi și oameni felurite națiuni, în momentul în care au auzit, când s-a revărsat Duhul Sfânt peste ucenici și propovăduind în alte limbi care ei nu le-au cunoscut minunile lui Dumnezeu, ce au spus ei la sfârșit după ce au propovăduit Petru? Capitolul 2 cu versetul 37. După ce au auzit aceste cuvinte, i-au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli: fraților, ce să facem? Iată, ei au interpretat într-un fel și de împlinit s-au împlinit într-un alt fel, nu cum ei s-au imaginat. Și al patrulea era legat de reconstruirea templului. Și aici este o mare dilemă, până în ziua de astăzi, cu unii zic că chiar dacă a fost interpretarea asta, cum o spun creștinii, spirituală, totuși dilema este cu templul. De ce? Pentru că pe vremea Domnului Iisus Hristos, templul fizic era în picioare. Și zic unii, dacă s-ar fi născut câțiva ani după căderea templului și a Ierusalimului, hai că da. Problema era, templul era încă acolo prezent, nu? Dar din nou, Domnul Iisus Hristos vorbea despre altceva. Și nu voi căuta să intru prea mult în detaliile și în interpretările din Ezechiel, care vorbește despre templu, știu, cu unii consideră că va fi un templu cel de-al treilea, chiar la propriu rezidit, cum am zis, nu mă bag aici, dar ce vreau să subliniez aici este că Domnul vorbea despre templul, în primul rând templul care era El, care și-a dat viața, și apoi noi să locuim în templul nou, că spune în Ioan capitolul 2, cu versetul 19, stricați templul acesta și în trei zile îl voi ridica. Și i-au înțeles că vorbea despre templul propriu zis, care era literalmente atunci, și spunea că el vorbea de fapt despre trupul său și al doilea, templul care noi suntem templul Duhului Sfânt și al lui Dumnezeu, nu? Spune în 1 Corinteni, capitolul 3, versetul 16, nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că trupurile noastre sunt temple ale Duhului Sfânt. Da? Deci iată patru interpretări greșite cu privire la lucrarea mesianică a, noi identificăm ca a lui Iisus, ei până în ziua de astăzi nu identifică pentru că nu s-a împlinit după concepția lor. Al doilea motiv, pe lângă interpretarea greșită a textelor din Vechiul Testament, era religiozitatea fariseilor. Religiozitatea fariseilor. Dacă ne uităm în Matei, capitolul 12, de unde am și citit, Domnul Iisus Hristos avea niște cuvinte foarte aspre pentru farisei. Unor oameni care însăși cuvântul lor, însemnând puși deoparte, le spune în Matei, capitolul 12, cu versetul 7, dacă ați fi știut ce înseamnă milă voiesc, iar nu jertfă, n-ați fi osândit niște nevinovați. Ei țineau foarte strict la niște legi și la niște porunci care erau date pe lângă legea mozaică, 613 de mini-legi, dacă am spune noi așa în termenii noștri, și le țineau cu strictețe, foarte duri erau. Și să le spună Domnul Iisus Hristos la niște oameni care erau învățați, nu niște oameni care nu știau legea, duceți-vă de învățați și înseamnă milă voiesc, iar nu jertfă, păloteat la inimă. Pentru ei considerau că ei țin legea, nu că n-o țin. Problema era că ei țineau de o religiozitate lipsită de esență. Al doilea lucru care ei, în ce privește religiozitatea, era cu privire la templu. Dacă ne aducem aminte, la un moment dat, ucenicii i-au arătat frumusețea templului. Și Domnul Iisus Hristos nu a spus că grozav de frumos templu aveți, ci a spus că nu va rămânea piatră peste piatră. În momentul în care el a intrat în templu, au văzut niște lucruri care nu trebuia să fie acolo. Oameni care vândeau, făceau negoți, porumbei, mulți, nu? Ei s-au liniștit prin faptul că templul era în picioare fără să-și dea seamă că slava lui Dumnezeu nu mai era în templu. Nu mai era în templu, dar s-au dat mulțumiți că templul e acolo. Tot unul din motive pentru care n-au putut să înțeleagă că a fost vremea în care Domnul îi cercetează prin Iisus Hristos. În ce privește religiozitatea, frați și surori, pentru evrei, Iisus Hristos a fost din toate punctele de vedere un eșec. A fost un eșec din punctul lor de vedere. În primul rând, ei țineau sabatul în contextul aici care l-am citit, Matei cu 12, unde spunea că aici este unul mai mare decât Iona, mai mare decât Solomon. Câteva versete înainte, el a vindecat pe cineva în ziua sabatului, ceea ce din punctul lor de vedere era tabu. Nu aveai voie. Pe lângă că a fost un eșec din punctul lor de vedere, a fost și un pericol. Vine cineva care aduce ceva mai modern, mai nou, ceva ce din punctul lor de vedere a pus într-un unghiu foarte rău. Da? Ei țineau legea, nu se întâmpla nimic, ăsta nu ține sabatul și totuși oamenii sunt vindecați. Oamenii sunt deliberați. A fost un pericol pentru ei că dintr-o dată ei care trebuia să fie liderii spirituali au fost dați de gol ca fiind oameni care aveau numai o stare de religiozitate, dar lipsită de putere. În al treilea motiv, de ce n-au înțeles că Iisus Hristos era Mesia? Din pricina oamenilor. Și din pricina oamenilor. Spune cuvântul lui Dumnezeu că frica de oameni poate să fie o cursă. Da? E o cursă. În Ioan capitolul 12 cu versetul 43 Spune că mulți din cei ce au crezut în Iisus Hristos, de frica celor care erau mai mari, nu l-au mărturisit pe față pe Domnul Iisus Hristos și acolo sublinează Ioan 12:43, fiindcă au iubit mai mult slava oamenilor decât slava lui Dumnezeu. Căci au iubit mai mult slava oamenilor decât slava lui Dumnezeu. Motiv pentru care ei, chiar dacă unii dintre ei și-o fi dat seama într-un anume aspect, îi Mesia, despre cel care vorbea prorocii în Vechiul Testament, totuși nu l-au mărturisit că iubeau mai mult pe oameni, slava lor. Și în al doilea punct, în ce privește din pricina oamenilor, îl citim în Matei, capitolul 23, cu versetul 15. Și anume, din pricina liderilor care erau corupți. Spune, vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi înconjurați marea și pământul ca să faceți un tovarăș de credință și după ce ajungi tovarăș de credință, faceți din el un fiu al genei de două ori mai rău decât sunteți voi înșiva. Trist era, cum am spus, oamenii aceștia erau foarte învățați. Ei țineau legea cu strictețe. Ei erau în stare ca să facă mii de kilometri numai să-și caute pe cineva care să fie predispus să țină și el legile care ei le țineau și în momentul în care ținea, că de ce spune aici, faceți din el un fiu al genei? Am tot întrebat. Că poți să ții toată legea și toate poruncile care ei le-au mai adăugat, fără de credință în Hristos, te duci în iad. Și de ce spune că era de două ori mai rău? Păi ucenicul va căuta întotdeauna să-l depășească pe cel care l-a învățat. Ai ținut tu așa, eu sunt și mai mult decât tine. Și nu numai că îi învăța, dar proclama prin trăirea lor că dacă vor să ajungă în cer, aceeași problemă era apoi și când s-a înființat biserica, anumiți iudaizatori, care din nou proclamau că pe lângă credința în Hristos mai trebuie să fie și tăierea împrejur, ținerea legii mozaice sau cel puțin unele rituale care erau legate de curățirea trupiască, da? Al patrulea motiv, și ăsta este unul dintre punctele principale, este că nașterea Domnului Iisus Hristos, frați și surori, și întruparea Domnului în concepția evreiască a fost un lucru absurd de tot, absurd de tot. Pentru noi atunci, acum când ne uităm înapoi, în vremea, ne este foarte ușor să identificăm în Iesaia, capitolul 7, cu versetul 14, acea prorocie despre fecioara, nu? Va rămânea însărcinată. Dar dacă ne uităm în detalii în Vechiul Testament, să spunem 100% că Dumnezeul veșnic, care din punctul lor de vedere n-are trup, e Duh, credeau într-un singur Dumnezeu, nu cum noi înțelegem Trinitatea, da? Măcar că cuvântul în Biblie nu apare, pentru ei să își imagineze că Dumnezeu cel veșnic se naște prin creație și ia un chip de rob, era ceva absurd. Era ceva de neînțeles pentru ei. De aceea și când Domnul Iisus Hristos i-a întrebat, pentru ce faptă mă vreți să mă omorâți? Și eu zic că nu pentru fapt, ci pentru că tu care ești om, te faci Dumnezeu. Din nou spun, noi când citim Biblia, fără să știm poate contextul, ne e ușor să arătăm cu degetul spre ei și să spună, păi cum de n-au crezut? Cum de n-au crezut? Pentru că întruparea lui Iisus Hristos era, eu aș spune, un lucru care cu mintea umană nu-ți poți imagina. Da? Dumnezeu care la un moment dat ia ființă umană, mănâncă, sângera, a plâns, avea nopți nedormite, era limitat pentru o anumită perioadă, că el singur s-a limitat în perioada în care a fost pe pământul acesta, din punctul lor de vedere n-a putut să perceapă. Și în al cincilea punct, și apoi trec la partea practică cu privire la noi, este, din punctul lor de vedere, au venit în momentul nepotrivit. Au venit în momentul nepotrivit. Citeam și am ascultat un interviu în care un rabin zicea că dacă venea măcar cu câțiva, 30-40 de ani, după ce a fost dărâmat templul și asediat Ierusalimul, atunci, hai, poate. Dar nu a fost momentul potrivit pentru că a fost eine Blütezeit, a spune eu din punctul în limba germană, da? În care, din punctul lor de vedere a religiozității, mergeau lucrurile bine și dintr-o dată vine unul care dă totul peste cap, nu era timpul potrivit din punctul lor de vedere. Toate aceste lucruri au contribuit ca ei să nu înțeleagă. Și acum vrem să ne uităm la noi, practic, tot la fel, 5 puncte. Fără să ne dăm seama, frați și surori, istoria se repetă. Fără să ne dăm seama, noi trăim vremea din urmă și s-ar putea, din anumite motive, să trăim poate ultimile clipe a istoriei omenirii și trec pe lângă noi. Vă puteți închipui, frați și surori, că Iisus Hristos, când a umblat 33 de ani și jumătate pe pământul acesta, oamenii au văzut ce n-au mai văzut înainte. Au auzit propovăduindu-se Evanghelia săracilor, au fost vindecați, au fost eliberați. Și totuși a trecut o etapă foarte scurtă pe lângă ei și cei mai puțini au crezut. În momentul în care și-a dat Hristos, așa cum a spus Levi, viața pentru noi drept ca răscumpărare, binecuvântat să fie El, și să te trezești că au trecut pe lângă tine cele mai glorioase momente din istoria omenirii și tu nu ți-ai dat seama. Știți cine s-a dat seama? Nu elita, așa că e ciudat. Oamenii simpli și-au dat seama. Un Simeon, bun, să nu credem că acum Simeon era un nimeni și că nu știa legea, cunoștea, sigur. Dar un Simeon a înțeles, o Ana a înțeles. Dar oamenii de elită au trecut pe lângă ei, oameni religioși, și n-au înțeles că e vremea în care Dumnezeul lui Israel se oprește în dreptul lor și vrea să le oferă mântuire. Să fie anul sabatului pentru ei, în care să le dea odihnă, nu odihnă de sub jugul romanilor, ci odihnă sufletească, și n-au înțeles. Și tot la fel s-ar putea să fie și pentru noi. Primul motiv pentru care s-ar putea să treacă pe lângă noi vremea aceasta este tot la fel din punct de vedere că interpretăm în multe aspecte prorociile despre vremea din urmă greșit. Astăzi, dacă îl întrebi pe cineva cine sunt cei doi martori, una două știe. Unul e Ilie și altul e Enoch. 100%. Sau nu, dacă nu e Ilie și Enoch, e unul Moise și altul este Ioan, reprezentativ pentru... Deci noi le știm pe toate. Dacă întreb când vine răpirea, unii înainte de necaz, alții la mijloc, alții după, le știm. Suntem așa de grabnici ca să interpretăm cum va fi. Filmele ne dictează la fel, hainele rămân, sigur, nu se vede nimic, va fi ceva spontan, nimeni nu va vedea. Și suntem așa de pulverizați din toate punctele de vedere, că interpretăm greșit, că ascultăm tot felul de predicator, că ne uităm la filme care într-un fel sau altul arată răpirea și cum va fi și oamenii cred că așa va fi. Știți ce interesant? Când au venit magii la Irod și când au întrebat pe cărturar și cercetor, au zis că cercetați unde trebuie să se nască. Nu spune că dintr-o dată, Doamne, habar n-avem. Nu, oamenii au știut. Au luat Biblia în mică, spune că tu, Betleeme, nici de cum nu ești cea mai mică și neînsemnată, că, da, știau. Și totuși nu au înțeles. Al doilea motiv pentru care s-ar putea vremea asta să treacă pe lângă noi și noi să nu ne dăm seama că trăim ultimile clipe, este tot la fel la propriu că ne uităm foarte mult la un templu fizic. Și nu bat aici prea mult. Cum am spus, nu intru în detalii, cum va fi, ce va fi, că va fi un al treilea templu, dar așa de interesați suntem de un templu fizic că uităm de templul ăsta spiritual, nu-i așa? Bă, dacă te uiți la predici despre vremea din urmă, da, una dintre cele mai căutate, escatologia, sau lucrarea diavolului, sunt cele mai căutate pe YouTube, tot știu cum, când va fi cel de-al treilea templu, că se va așeza Anticristul acolo. Și așa de fixați ne este mintea noastră la un templu fizic, că ne duce diavolul și trebuie să o spun cu durere de nas, că uităm de templul ăsta. Și uităm de templul ăsta. Frați și surori, dacă acum a vorbit Duhul Sfânt în timpul stăruinței, ca să ne sfințim, ca să ne pocăim, știți ce ne concentrăm noi? De ce nu mai este numărul cum a fost altă dată? Nu? În urmă cu 7 ani erau aici 90 de botezați. Pe noi numărul ne doare. Și Domnul spune, nu numărul e problema, ci că templul ăsta nu mai este așa cum trebuie, Daniel. Asta e problema. Nu lucrurile fizice, nu alea care noi am vrea și pompoase ca să fie Doamne, până n-ai văzut câți au fost, ei se lăudau cu templu, noi ne lăudăm cu numărul. Al treilea, ei vorbeau despre o cunoaștere universală la noi, știți ce spune Daniel? Că în vremea de urmă cunoștința va crește și la noi problema știți care e? Cunoaștem multe despre Domnul și îl cunoaștem puțin pe Domnul. Capul ne devine tot mai mare, mergem și nu-i greșit, da? Să mergi la o școală teologică și eu mă duc. Și nu o spun ca o laudă, ci o spun ca nu cumva să creadă de cineva că eu dau o școală teologică, faptul că nu mă duc, nu. Dar problema este că căutăm tot mai mult să acumulăm despre Dumnezeu și dacă îl întrebi pe cineva, îți interpretează textul, îți face hermeneutica, știe să-ți ducă o predică omiletică, dar când îl întrebi cât de mult îl cunoști tu pe Domnul, nu teoretic, Daniel, cât de mult îl cunoști tu în viața ta de zi cu zi prin faptul că biruiești păcatul, cât de mult îl cunoști? Cât de mult îl cunoști pe Dumnezeu că îți dă îndrăzneală la școală și la locul de muncă să-L mărturisești fără să-ți tremure genunchii? Cât de mult îl cunoști? Nu cât de mult știi despre mine, Daniel, ci cât de mult mă cunoști pe mine. Al patrulea, preocuparea despre cine va fi anticrist. Și nu mai suntem preocupați de cine este Hristosul. Atât de multe teorii, acum e Donald Trump, Elon Musk e prorocul mincinos, sigur, nu? Cine să fie altul? Urechea, când a fost împușcată, el devine anticrist. Înainte, dacă era altul Corana, frașilor, nu vi se pare că suntem ciudați? Felurite teorii, cine este? Dar nu te mai interesează unde e Hristos în viața ta? Și unde e Hristos în viața mea? Asta ar trebui să fie dorința și frământarea sufletului tău. Nu cine e anticrist, nu când va veni, înainte, la mijloc, după, ci frământarea inimii tale ar trebui să fie unde e Hristos în viața ta. Frații și surori, aș vrea să spun următorul lucru, dacă ne preocupăm ca biserică mai mult de revenirea Domnului Iisus Hristos decât de prezentul lui Hristos în viața ta, trăim un fals. Pe unii oameni se tot frământă când va veni Hristosul, frații și surori, nu când va veni. Și aici și acum să ne luptăm să-L avem pe Hristos. Doamne, ajută-ne! Și al cincilea lucru, și aici vreau să accentuez și apoi voi încheia. Cea mai mare problemă pe vremea lor a fost religiozitatea. Și cea mai mare problemă în vremea noastră este tot la fel religiozitatea. Dacă ar veni astăzi Domnul Iisus Hristos, știți ce am face noi? Probabil i-am arăta clădirile noastre mari, cum au făcut și ucenicii. Nu zic că avea biserici mari este un lucru greșit, nu zic asta. Ci ceea ce zic este următorul lucru. Când bisericile devin tot mai mari și inimile ne devin tot mai mici, când căutăm tot mai mult să avem programe și să le umplem cât mai mult și cât mai profesional și arătăm lui Dumnezeu cum au arătat ucenicii, Doamne, nu-ți place? Nu-ți place pietrele care noi le-am pus aici? E un lucru grozav, templu și numele Tău. Nu e numele nostru? Și noi arătăm lui Dumnezeu, Doamne, nu vezi cât de bine e pus la punct programul și conferința și predica și cântăreții și dirijorii? Nu vezi cât de bine e pus la punct totul pentru Tine? Nu vezi că de sărbători, cât de mult timp ne facem pentru Tine, Doamne? Că mergem la săraci, că facem pachete pentru ei, că ducem haine în România și, frați și surori, subliniez iar, nu e un lucru greșit, să nu mă înțelegeți greșit. Dar am ajuns la concluzia că ne ascundem sub anumitor fapte religioase ca să nu se vadă goliciunea noastră spirituală. Și alergăm în stânga și în dreapta pentru numele Domnului, dar dacă ar trebui să te oprești acum la sărbătoare, vorbim despre Emanuel, da? Apropo, Emanuel nu înseamnă neapărat, dacă îl traducem literalmente, Emanuel este cu noi, nici nu înseamnă a fost cu noi sau va fi cu noi, ci înseamnă Domnul cu noi. Și în trecut, și în prezent, și viitor. Asta înseamnă Emanuel. Și asta înseamnă că în primul rând ar trebui, Daniel, să-ți fixezi inima nu spre slujire, ci spre închinare. Cea mai mare bătălie din vremea din urmă, frații și sorori, nu este că biserica nu mai slujește, nu asta e problema. Și cea mai mare problemă este că biserica slujește, dar nu se mai închină. Asta e cea mai mare problemă. Nu știu dacă ne doare, frați și soră, dacă ne uităm, de exemplu, la stăruință și nu bat, apropo, nu lovesc în nimeni, mă uit la mine. Dar să nu vedem goliciunea din viața noastră prin faptul că ne ascundem sub anumite forme religioase și, de fapt, Domnul ne cheamă la curăție, la pocăință, la post. Că noi am vrea numere mari, că noi am vrea nu știu ce am vrea și să fie cât mai bine puse la punct. Și Domnul spune, Daniel, eu te chem la închinare. Lasă slujirea la o parte. Lasă toată alergătura ta că faci în numele meu și în numele religiozității fapte bune. Nu sunt rele. Nu-i rău că se merge să se ajute săracii. Dumnezeu a spus că săracii vom avea întotdeauna cu noi. Nu-i greșit. Nu-i greșit că se fac conferințe. Nu-i greșit. Greșit este când toate lucrurile acestea ne iau ochii și privirea de la Hristos și ne îndreaptă spre noi. Asta e marea problemă. Aș vrea să mai spun un simplu vis care l-am avut în urmă cu câțiva ani, nu l-am spus, cred că niciodată în biserică, și apoi mă voi așeza. Am fost la un moment dat la o conferință de tineret și au fost multe cântări. Unii s-au bucurat, alții au plâns, dar m-am dus acasă în acea seară și l-am întrebat pe Dumnezeu un simplu lucru și am zis, Doamne, Tu cum Te-ai simțit în conferința asta? Tu cum Te-ai simțit? Și mi-a arătat Dumnezeu mireasă și un mire. Mireasa a fost făcută nu frumoasă. A intrat un bărbat și efectiv a avut în mână o sticlă de șampania, o dat pe ea, mireasa a început să plângă. Au venit oamenii să o încurajeze, să-i spună că las, că nu a fost chiar așa de rău. Și am văzut acolo oameni și de la unul mi s-a dat și fața să văd și i-am spus visul. Care se întreba unul către altul, cum a ajuns bărbatul ăsta să-și bată joc de acea mireasă, da, să o facă fleașcă de sus până jos, în ziua anunții. Unii ziceau, cum de n-au văzut nimeni, cum de nimeni nu a avut tăria să spună ceva. Toți au ridicat umerii în sus și au spus că asta e, n-ai ce să faci. Și la sfârșit mă duc la acel frate și îi spun, așa e că e grozav cât de departe am ajuns. Și a început să plângă. Frați și soroși, ce este trist? Când ne ascundem în spate la anumitor evenimente religioase, fără să ne dăm seama că nu suntem ceea ce proclamăm. Nu suntem ceea ce cântăm. Nu suntem ceea ce predicăm. Dumnezeu să aibă milă de noi. Ce am vrea pentru vremea aceasta ca să nu se întâmple același lucru? Să vină Domnul în acea zi? Și capul ție mare, Daniel, știi multe despre mine. Faci atât de multe pentru mine, Daniel, că alergi în stânga și în dreapta, dar în odăiță nu mai ai timp să te duci. Știi să predici la oameni, știi să cânți, știi să faci lucruri multe. Dar genunchii tăi nu se vede semnul că mă iubești pe mine. Întreabă-te ca frate și ca soră, nu cât de mult îți dorești revenirea Domnului, ci cât de mult îți dorești prezentul lui Hristos în viața ta. Asta întreabă-te. Și dacă ne vom dori ca biserică, frați și sorori, ca Hristos să guverneze și în viața noastră, și în bisericile noastre, atunci eu cred că atunci când va veni Domnul Iisus Hristos, nu va fi cum a fost atunci când s-a întrupat, că cei mai puțini L-au cunoscut, ci ne va ajuta Dumnezeu ca în ziua glorioasă, când va fi răpirea, să nu lipsească nimeni dintre noi, nici familiile noastre, nici soțiile noastre, nici soții noștri, nici copiii noștri, și Dumnezeu să ne ajute ca în ziua aceea să fim pregătiți. Amin.